Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboan jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbilu nalki baten korrika.
Asteburua iritsi da eta tarte honetan jakingo duzue, jada jakingo duzue, badaran gulako hilabete batzuk hau egiten, Bilbo iria irratia bizipoztuko dugula. Eta horretarako bizipoz elkarteko elkarteak ditugu bidelagun, eta gaurkoan gure seineak elkarteko Luisma dugu telefonoaren bestaldean. Aupa Luisma, eguerdion.
Kaixo, egunon, eguerdion.
Lehenengo eta behin, zer da gure seineak?
Egira, gure seineak da Derion sortu zen elkarte bat, gaixotasun arraroak dituzten neska mutilen inguruan sortutakoa. Hemen Derion familia batek bi seme alaba izan zituen gaixotasun arraro batekin. Orduan dagoeneko hil ziren biak, ze degeneratiboa san. Orduan horren inguruan auzoko pertsona asko mugitu ziren pizka bat familia honi nola lagundu edo zer behartzuten horren inguruan. Eta gainera gero familia horri esker pentsatu zen, bueno, familia honen egoera hauxe da, baina Derion badaude beste familia batzuk antzeko egoera bizi dutenak. Orduan hor voluntario talde batek, hau da osokide talde batek pentsatu zen, bueno, eman diezaiogun itxura eta sortu dezagun elkarte moduan, eta az gaitezen pixka bat Derion zer eta nola lagundu dezaiok egun alako egoera baten dauden familiei, ez? Eta horrela sortu zen. Izena, suposatzen dut, imaginatzen duzuela, nondi da, eta mundi aldean, zeinera, etxeko kutxuna edo, etxeko zeine, horretik, da, inguru honetan erabiltzen den hitza,
vale.
Askotan, zeine, eta zer da hori, zer da hori?
Claro, claro.
Etxeko kutxunari esaten jako, eh? Zeine, esatu zuen, zein egora zein ebera, bai. Eta horrela sortu zen.
Eta hauze urtetan izan zen?
2010-an, 15 urte beteko ditugu orain iraila partean, bai.
Guau, orduan urte polita, ez da, urtengoa?
Bai. Hasiera baten, lana izan zen pixka bat, iratu Derion zer zegoerak zeuden, eta hasiera baten gaixotasun arraroen inguruan sortu zen, baina gero ezintasun handiak zituzten eskamutilak ere barne hartu ziren. Ze nahiz eta diagnosiak eta ezberdinak izan, azken zinean eskamutil hauek dituzten premiak oso antzekoak dira. Antzekoak laguntzatan, ez batzuk du laguntza gehiago behar dute osasun alorrean, eta ez batzuk hezkuntza alorrean, gizarte alorrean, eta bueno, hor saiatu zen pixka bat aztertzen zer eta zera. Azkeran 14-15 familia elkartu ginen, eta gero dagoeneko edo sendatuta edo pixka bat bizimodu arrunta daramate, eta gaur egun 10 familia gaude hor. Esan beharra dago ere, eta oso garrantzitsua da guretzako, zeini familia moduan nago gure zeinak. Esan beharra dago, kudeakuta guztia hau da, elkartea sortu, elkartea mugitu, guzti hori voluntarioek egin zutela. Hau da, auzokideek egin zuten. Eta gaur egun ere, batzorde eragilean, voluntarioak daude. Eta familia bakoitzak zeukan nolabait, voluntario bat, pixka bat, bere premiak eta bete beharrak, azterteko urbiltasun horretan, ez, tutore moduan, eta horrek izan du izugarrizko eragina. Eta nola ez, erri mailan egoera hauek maiganean jarri eta ikusgarritasun hori lortzea oso garrantzitsua izan dago guztiontzat.
Luisma, aipatu duzu Derion 2010 urtean sortu zutela. Hasierako helburu berdinekin jarraitzen duzue, ala helburu hoiek goerak eta gizarte aldatu denean ere bai evoluzionatu egin dute.
Bueno, gauzak aldatuz joan dira ese familia koitzak agian eta neskamutil bakoitzak ba agian premia ezberdinak ditu, eh?
Claro.
Hor badaude premia batzuk apurat pixka bat edo gehien baten aman komunak izan daitezkenak, baina gero, adibidez, ba familia batzuk ez dute edo neskamutil batzuk ez dute premia hundirik nahiko autonomo direla bai bilikeran eta intelektualki hor kaltetuta ez daudelako, eta agian familia horrek behar duena da laguntza, ba instituzioen aurrean ba gauzak eskatu edo zerbait kudeatzeko, osea nik horatzen dut familia batekin baino horrekin ba hurbildu naizela, ba eztekin nora joan behar dudan eta idatzi bat egin behar dut eta eztekin oso ondo venga nik lagunduko dizut venga eta ba idatzi bat egiten adibidez, eh? Zezarritan premiak oso anitzak izan daitezke.
Claro.
Ez da bakarrik osasun aldetik ez dakit zer, ba gauza batzuk oso zailak dira, baina beste batzuk oso errezak, egunerokotasunean ba batean egin beharreko gauza asko zu alboan kide bat baldin baduzu horretan fiskat abila dena, ba horrek asko laguntzen du, ez? Eta laguntasun hori da gehien estimatzen duguna familiak. Bai, sarritan halako egoeratan murgilduta gauden nolabait barrurantz, hau da gure txeko eta gure goera partikularrera, ez? Eta claro, kanpora begira, ba mila gauza egin behar dira eta mila tramite eta hor lagun izatea baten bat horrek esker handiko laguntza da hori.
Eta gero ze beste gauza eskaintzen dituzu elkardan edo ze beste laguntza ematen duzu ez? Badakit kasuan kasuko laguntzak ere bai desberdinak izango direla, baina horrela aman komunan egiten duzuena edo zer izaten da?
Laguntzak izan da laguntzak dira personalizatuak, hala, igual
claro.
familia batek ba zu gurpila ulti aldatu behar dugu, osakidetzak laguntzak ditu gizateke be bai, baina 100-100 ez da ezen eta ekonomikoki ez gaude ondo eta laguntza bat dugu. Ordan laguntza ekonomikoa ba bideratzen da. Beste batzutan laguntasuna ez dakit zer kudeatzeko edo hezkuntza sailera joan behar da, eskolan arazo daude eta zakitzen, eta eskatu behar dugu zakitzen, bertora, eta halakoak egiten ditugu. Eta gero, gure zeinak elkarteak, sekula ez dugu hartu laguntza publikorik ez ezer. Behin baino gehiagotan ezkera, eskatu zakitzen, ez. Nahiago izan dugu, geure ekintzetatik sortzea, pixka bat, diru apur bat, halako egoeratan lagundu alizateko, ez? Hau da, normalean guk, momentu baten, gainera oso publiko izan zen, ez, gure elkart, ez dakit zer, denion kriston, jende pilo bat laguntzeko, ez dakit zer, eta ekintza asko egiten genituen. Oso presente geunden herriko momentu askotan.
Bai.
Eta gero gure aldetik ere, maratoi bat antolatzen dugu urtero, eta zer, ekintza gehienetan saiatzen gara presente egoten. Herriko jaietan ez dakiz zertan lagundu behar bada, venga, hortxe gaude.
Claro.
Herriak ikus dezan, gure herrikideek ikus dezaten hortxe gaudela. Eta ja dagoeneko badakite zertan ari garen. Eta sarritan gertatzen zaiguna da, guk ezer berezirik egin gabe, jendeak diru laguntzak ematen dizugula, hau da, begira. Herrian badago idazle bat, poeta bat, Fernando Lorenzo, eta liburu bat idatzi du eta batean pasadan larun batean etorri zitzaigun, mira, eske liburuaren salmentatik ateratakoa ez dakiz zer, pentsatu dut gure zeinak elkartearen zatzatea eta ez dakiz zer, eta batean nolako donazio bat egin zigun, horrekin gelditzen zaz, ez,
claro.
Osti, ze ondo, ez, jendeak kontutan hartzen gaitu.
Yeah.
Eta diru laguntza eta diru laguntzak izaten da, baina sarritan eta azpimarratu da. Diru laguntza ez da garrantzitsuena.
Ja.
Baina ondo dago.
Claro.
Ze familia batzuk behar dute. Eta hor izatea diru zorro bat apur bat laguntza hoiei aurre egiteko primeran, ez? Eta horretan oso eskertuta gaude, bai herri mailan eta baina inguru zabalean, zederion sortu zen, baina gero honek eragina izan du txori herri mailan, mungi aldetik ere batzutan hurbildu dira, batzutan laguntza eske edo orientazio eske.
Claro.
Elkarte honen nolabaiteko arrakastariko bat da ez gaudela mugatuta edo zehaztuta gaixotasun batera.
Ja. Yeah.
Zeka, hor, herriko egoera zan nahiko anitza.
Claro.
Eta baina, baloratu honen, baina, anitza da, eta neska edo mutil bakoitzak bere premia bereziak izango ditu, baina aman komuniko gauza asko daude.
Claro, bai, bai, bai. Dan
bezala.
Bai.
Eta orduan, horrek eragin aldetik, askoz eraginkorragoa, oso eraginkorra da. Eta, gero, familia bakoitzak, askatasun osoa du, bere zeme edo alabaren gaixotasunaren inguruan dauden elkartetan egoteko.
Claro, bai, 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 zuek ez duzu inor behartzen. Claro.
Hor, askatasun osoz. Eta, claro, baina, gure zeinak elkarteak duena da, hurbiltasun hori.
Claro.
Eta zuzenean jakitea nola dauden etxe horretan ze premia duen, claro, premia gainera aldatuz doaz, adina
claro, adina gora
duan claro. Durian, eta claro, ba hor badaude elementu batzuk egin dutena hori gure zeinak elkartea nolabait arrakastatua izatea edo edo behintzat oso presente egotea gure inguruan.
Eta, Luisma, hori da zuek egiten duzuen laguntza eta familiek eskuratzen dutena. Baina, ingurukoek nola lagundu dezakegu? Nola egin dezakegu, ez dakit, gaixotasun arraroak edo ezintasun handia daukaten aurrak, ez dakit, hobeto egon daitezen, eta ingurukoen posizioa edo ingurukoen jarrera zuen ustez nolako izan beharko luke?
Bai, ba begira, egin dezakezuna da momentu honetan egiten ari zaretena. Zabaldu egoera hauek. Guretzako horregaitik izan zen hain garrantzitsua biziposan sartzea. Biziposan sartzeak eman zigun nolabaiteko beste bozgorailu bat, ez? Beste egu nahiko lokal
claro.
Zatuta gen, nahiko lokalak ginen eta biziposan egoteak beste ikusgarritasun bat eman digu. Eta adibidez, ba zuek orain elkarrizketa honekin, ez jendeak jakin dezala. Egoera hauek zailak direla, baina bakarrik ez zauden neurrian eramangarriagoak direla, ez?
Claro.
Ola, harritan jendeak ez daki eta hori derion oso nabarmen gelditu zan hasieran, ez? Jendeak ez dakitzelan lagundu. Bueno, egon hor, galdetu, claro. Hurbildu, hala, guk gure semeak 26 urte ditu beinat eta beinat oso ikusezina zanderion, eta gero ginen, baina jendeak ez zuen etekien hurbiltzen. Harritan hori gertatzen da, ez dakigunez nola lagundu,
bai, ez dugu egiten, ez?
Eta gelditzen gara pixka bat hor bigarren plano batean, ez? Ez hurbildu, galdetu, itzegile zaiozu, osea, eta kao, pasatu da, beinat pasatu da, ikusezina izatetik derion beste biztanle bat izatera.
Claro.
Eta erritik zoaz, da, opa, beinat, zemotzu gaur, zer, hori baino ez bada, guretzako, beinaten gurasoentzat oso garrantzitsua da.
Claro.
Hurbilketa hori. Eta guk beti eskaten duguna, eta sarritan, eta gaixotasun arraro, eta zer egin, eta ikusgarritasunan lagundu. Hau da, zezarritan, gaizotasun hauen inguruan, ez dago ikerketarik iaia,
yeah.
Eta mutil gutxi daudenez. Gure zendeako hain dik ez dauka diagnosirik.
Wow.
Ezakigu ez zehaz zer gertatu zen, zerbait genetikoa zala, vale? Eta arraroa, eta listo, ez? Baina, ordan, nik uste dut hor, gizarteak jakin behar duela, zu, egoera hauek. Kudeatzeko eguneroko tasunean, ordan behar da hori ingurukoen berotasuna, ingurukoen hurbiltasuna eta gero beti eskatzen dudana da bai erakundeei eta bai adibidez zuek komunikabidei eta zakizer jarri mai gainean egoera hauek, osea, gizarteak jakin behar du egoera kortze daudela. Normalean honetaz bakarrik hitz egiten da otzailaren 29aren inguruan. Baina egoera hauek egunero daude, bakarrik urtean behin. Eta nik uste dut, urbiltasun hori eta jakintasun hori oso garrantzitsua dela. Bestela, eskatzeko, premia bat dagoenean, gu lehen agara, ateratzen garen azu, hau, honi aurre egin behar diogo eta laguntza behar dira, eta jo, ate bat, bestea, eta nahi dut, hori premia zehaz bat dagoenean, erreza edo behintzat, badakigu nola jokat. Baina gero, ezakit, gizarte eta gure herrikideek egin duten prozesu berbera, nik uste dut, beste maila batzutara zabaldu behar dala, Osea, jendeak jakin behar duzu. Hementxe gaude, egoera hauek bizi ditugu, eta pixka bat, begirune pixka bat eskatzen dugu,
Claro. Luisma, zu noiz duela zen bat iritsi zinen elkartera, eta nola ezagutu zenuen elkartea?
Bueno, herrikideak ginenez, sorreratik gaudu bertan, familia horrek, hau da, bi neskamutil zituena gaixo eta zakitzer gure laguna ziren.
Vale.
Eta oso gertu egon ginen bi ume hoien bizita laburrean, bost urterekin iziren biak. Eta orduan, hor eta zorreratik, zakitzer, hasieran guk elkartea sortena, gure familiak, baina elkarte bat, baina zakit, zertan lagunduko dugu elkarte bat, zekau, momentu hartan, herrikideen mugimendu bat sortu zan, eta hasieran zen, elkartea, baina gero urteekin ikusi dugu zer garrantzitsua izan dan elkarte moduan sortzea, eta egotea, eta nolabait beste aldarrikatzeko beste indar bat ematen dizu elkarte moduan egotea. Eta bai, hasieratik gaude hombre.
Eta nabaritu duzue 15 urte honetan egoerak hobera egin duela?
Hor zehaztu behar da, derion eta gure familien egoera, bai, dudarik gabe.
Bai, bueno, nik esaten dudana da, ez aurraren edo umearen edo gazte horren egoera, Baizik eta ikusgarritasun aldetik,
gizarte
mailan, bai.
Ulertu dizut. Pausuak ematen ari dira. Hori egia da. Eta nik uste dut, erakundeek, eta nik uste dut ja gero eta hurbilago edo gero eta arreta handiagorekin ari dira. Nik uste dut hor elkarteak eta FEDER eta zakitzer egotea estatu mailan, hor egon dira pausuak nahiko garrantzitsuak gaixotasun arraroen egoera plazaratzeko. Eta nik uste dut beste begirada bat dagoela egoera hauen aurrean. Ez oso zabalduta oraindik, horregaitik iruditzen zaigu, oraindik zeregin handia dagoela, baina bai, hobetu nik uste dut bai ez. Hala ere, gauza asko daude
oraindik egiteko, ezta?
Sarritan bai Osakidetzan guk eskatzen genuen, zu leihatila bakarra, ez familia hauek gabiltza, espezialitate batetik bestera, orain ona, bestera, froga bat, eta, soratuz, gaixotasun hauen inguruan, ez daude protokolo zehatzak, medikuek eta sarritan, ez dakite oso nola jokatu gure seme edo alaba baten egoeren aurrean, oso, eta ez da kritika bat, da egoerak berak, ez du errezten, hau da, beste edo zein gaziotasuna, hau da, minbizi bat baldin badago, protokolo batzuk daude, eta medikuek, gero ondo edo gaizki joango da, baina badakite zer egin. Baina gure seme eta laben aurrean, eta horrek zaildu egiten du prozesu guztia,
ulertzen? Claro.
Zer egin handia dago oraindik, jarrera aldetik, nik uste dut jarrerak bai doazela aldatzen, eta hor bizipozak ere egin handia izan du, Euskadi mailan, eta izan beharra dago, guk asko eskertzen dugu bizipozaren lana eta bizipozaren zer egin handia dago, baina pausuak ematen ari dira.
Eta Luisma, elkarrizketa ziren leipatu duzu 2010 urtean sortu zenuten, 15 urte pasa dira, aurten zehozer berezia egiteko asmoa daukazue?
Bueno, ba, begira, pasan larun batean, egon gara hor buru delarri, ba, pizka bat ekitaldi bat egin zan, ela duen gizon baten inguruan, eta izatez, bueno, gaizotasuna raro, baina, bueno, hor dago, egoera bat, nahiko larria, gizon nahiko gazte batena, eta hor, auzokide batzuk saiatu ziren hor ekitaldi bat egiten, pizka bat laguntzeko, ez dakiz ere, eta kao, ba, gure zeinak elkarteak, osea, jakin genuen erako, esan, gu hortxe gaude, ez?
Claro.
Eta hor, saiatu ginen parte hartzen, eta laguntzen, ez dakiz ere, eta bai, gero normalean urtero egiten dugu ekintzaren bat herri mailan. Edo maratoi antzeko bat, edo gure zeinak eguna esatzen dugu, ez? Ekintzak igual aldatuz joan daitezke, baina bai, eta gero presente gotea, ez? Jaietan, edo ez dakit zer, jai bat ordeak zerbait eskatzen badigu, bale, bale, venga, hortxe gagoz. Eta batzutan da guk geuk antolatutako gauzak, eta beste askotan da, beste erakunde batek, edo beste elkarte batek, edo auzokide talde batek sortutako ideia batzen parte hartzea. Pasan larun batean bezala, eh? Eta bueno, nik uste dut, alde batetik, gure zeinak elkartearen zat, onuragarria da, baina beste aldearen zat ere bai.
Claro, bai, bai, bai.
Hemen mundu guztiak irabazten du, honetan.
Bai, 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 bai.
Hemen ez dago galerarik.
Eta Luis, maipatu duzu bizipoza ze garrantzitsua izan den zuentzako, eta bizipozarekin batera abesti bat ere grabatu zenuten.
Bai, bai, izan gure lagun.
eta nola gogoratzen bai. Duzu egun hori, edo bestakit, prozesu hori?
Wow, oso unkigarria izan zan, ze gainera, bueno, eske bizipozak proposatu dizkigun gauzatatik, ba, bideoklipaz grabatu genituen, eta gero abestiarena, eta kao, horregon ziren pertsonak eta artistak jovenetan oso unkigarria izan zen, eh? Bueno, gero, a ber, hori da gauza pertsonal bat, baina gure abestia, bueno, niri berezik inkitu egiten nago, eh? Izan gure lagun, azken zinean horrezkatzen duguna da, bai, ezagutu ezagu, eta ezatoz, egon nirekin, eh?
Claro.
Agian ez duzu zeregin handirik baina egon nirekin, eh? Eta niretzako, bai, beste esateaz, eta uf, uleak tente jartzen zaitzik, bai, guretzako oso, ez da polita, ez dago hitzik, eh? Eta, bai, hor, proposatu dizkibuten gauza guztietan, egia esan, batzutan, zaila da, ze, klaro, gero, egunerokotasunean buru belarri gauden
claro.
Egoeratan, eh? Baina, bai, beti saiatzen gara, bai. Proposamen hau, benga, hortze, eta egon, ez? Eta elkarte moduan hor, bazkide moduan gaude. Naiz eta oso elkarte txikia izan, ze gu elkarte xume bat gara, ez txikia gara, gu ez gara, zakit, beste elkarte batzuk, anogi edo, zakit, beste maila bateko elkarteak gira. Baina, bueno, gu txikitasun horretatik, ba, horrego nahi dugu, ze,
claro.
Iruditzen zaigu garrantzitsua eta oso guretzako oso baliogarria da, hor sortzen dana.
Bai. Eta, Luisma, txikitasunean oso handiak zarete zuek ere bai.
Bueno, izaten digut, baina guk, a ber, zentu horretan humilak gara, ez, sarritan igual beste herri batetatik gogoratzen dituz batetan deiak eta odela. Zu, ez que jakin gure genuke, zelan antolatzen zari, ez ere egiten duzu, zer gaiti sortu zan, nola sortu, apur bat zuk galdetu diazuna, eh? Ze, igual, beraien herrietan alako egoerak dituzte, eta ez dute jakin, edo ez dute azmaten nola kudeatu egoera horiek, eh? Eta gu joan gara, eh? Eta herri batutara, saltzen ez dakitzen, eta kao, batzutan galdetzen dute, baina zer gertatzen da dira nahin beste gaixotasuna raro egoteko, galdetu zeure herrian, ea? Claro.
Claro.
Guk lan hori egin genuen, eta guk badakigu hemen zer. Baina hori, egoera hori herri gehienetan dago.
Claro.
Itziago edo gehiago, hori ezakigu. Baina
egon badago.
Egon badaude, hortxe dago, eh? Kontua da, ziurazki, eta kasu gehienetan, egongo direla, bere eteko eremu mugatu horretan, eta ez dira ikusgarriak izango. Baina galdetzen badozu, topatuko dituzu.
Claro.
Zerritan, bai, aderio ez da beste herri, edo zein herri baino bereziago zentzu horretan. Batzutan, ez dut, egazkinek eragin da izango da hori, bai. Ez txantxa moduan, claro, ba, hemen egazkinak gaineti datozkigu, baina herri guztietan daude, eta egoera hauek edonon daude, eta bakarrik begirada jarri beharko genuke, eta tupatuko ditugu,
Ba, Luisma, elkarrizketa amaitu aurretik, eskerrik asko gure deia erantzuteagatik, eta orain entzungo dugu izan gure laguna bestia, horrekin amaituko dugu.
Ah, primera. Bai, bueno, eskerrak zuei, benetan, eta esan dizudana, galdetu diazunean zer egin dezakeze, justu hause, zuen lanean egoera hauei tarte bat ustea. Guretzako hori da garrantzitzena. Bakoitzak bere eremuan, ez duzu ezertan ibili behar, ezakitzer, ez, zuen eremu hau da, ba, hau eskertzen da, hau.
Ba, Luisma, bueno, jarraituko dugu egiten.
Eta,
eskerrik asko zuei,
bai. Bale, bai, esker, eh?
Agur.
Agur, bai.
Txantxakun izan gure lagun, elkar ezagutu dezagun. Txantxakun izan gure lagun, badugu aski gaitasun. Diagnosi arraro bagizan arren, oso arruntak gara gu. Jolaztea maite dugu guk ere, ametxaundiak ditugu. Txantxakun izan gure lagun, gure ahotsa ere entzun. Txantxakun izan gure lagun, hurbil sentitu zaitzagun. Esku zeine bakoitza zeine, guztien naia bete arte. Borobilean herrian lekua dago gune guztien zat.
Kasualitaterik ez dago. Denaren beharrean dagoenak guztiarekin esaten digun zerbait, baita izenarekin ere. nahiak bazuen bizitzeko gogoa. Eta haren familiak bazuen nahiari bizitza hobetzeko esperantza. Nahiaren inguruan sortu zen gure nahia, hainbat umeri laguntzen die bizibaldintzako betzen. Berdin gure zeineak elkarteak ere. Hasieran ume bakarreren inguruan sortu arren, orain askotariko gaixotasun arraroak dituzten umeei laguntzen die. Zeinea, aurra edo etxeko kutxuna da Bizkaiko leku askotan. Gure zeineak, gureak, guztionak. Edonor egon daitekeelako ume horiek dauden leku berean, eta haien bizitza errazten dugun neurrian geurea ere hobetzen dugulako. Gure nahia, guztiok nahi dugu gure ingurukoek, batez ere zaurgarrienek, bizitza duina izan dezaten. Gureak dira zeineak, eta gurea da nahia. Guztiok nahi dugu gure zeinen bizitza oztopoa gainditzeko maratoi bat ez izatea. Guztiok nahi dugu gure zeineak gaixorik egon edo ez, onartuak izatea.
Eskerrik asko.